ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
17:23. Kao što smo najavili na početku emisije, u središtu pažnje u drugom delu o tome koliki je stepen verske i međuetničke tolerancije kod nas. Nedavni incident kada su trojica mladića pretukla učenika romske nacionalnosti opet je pokrenuo to pitanje. Kako prevazići dnevnu politiku, izbaciti jezik mržnje i one koji promovišu i pozivaju na nasilje? Kako pre svega probuditi osjećaj za toleranciju i pravdu koja bi trebalo da bude duboko ljudska potreba koja se tiče svih nas? Naši današnji gosti, rabin Isa Kasijel, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro
sam. I muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, kome također želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli. Ne znam da li je dobar dan ili večer.
Može jedno i drugo, negde. Kako god, tu smo negde i čekamo doktora Radovana Bigovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Čuli smo i u našem pregledu vesti zbog posete premijera Putina, zaista velika gužva u gradu. Čuli smo se s njim i očekujemo ga za koji trenutak. I evo, da li o toleranciji po pravilu pričamo kad se desi neki incident? Kako ćemo to pitanje pretvoriti, kao što sam na početku rekla, u zaista jednu ljudsku potrebu? Ko će prvi izvoliti?
Ja ne volim tu reč tolerancije, to znači podnošenje.
Da, trpljenje, kažu.
Trpljenje. Uvek govorimo o nečemu što je najljudskije, a to jeste ljubav, to jeste zajednički život, ne onaj život gde smo jedni pored drugih, nego onaj život gde saučestvujemo jedni sa drugima u svemu što nas, što doživljavamo, i od sreće i od bola i od nesreće i od teških trenutaka i od onih najlepših trenutaka. Mnogo smo se odrodili.
Zašto?
Jedni od drugih. Pa ja bih mogao Beograd i svaki drugi grad koji možemo nazvati konglomeratom svega nazvati red mesa, red betona.
To bi red, nekada trebalo da bude
zgrade
izazov,
su
možda.
Faktički to. Mm-hmm. Red mesa, red betona. Negde jutrom ulazite u lift i ulazi vam u lift neko ko je onako mrgud odmah jutra. I ne mora da znači da je taj koji je mrgud musliman ili nemusliman, a ovaj drugi isto nešto tako drugo, već možemo pripadati jednom narodu i jednoj veri, a da nemamo osjećaj i nemamo širinu jedni za druge. Verovatno su ovo sada odjeci ili rezultat ili posledice onoga što smo nekoliko decenija bili obezbožavani, udaljavani od svevišnjega stvoritelja. Ja imam osjećaj da je...
A da li se sada nespretno zapravo približavamo o tome što se zove vera? Hoćete vi, Ravine?
Može. Pa, kao i sve stvari, stvari duha zahtevaju, ajde da tako ružno kažemo, jednu vrstu discipline i treninga. Ako hoćete budete dobar pijanista, morate da sednete i da vežbate. Budete dobar matematičar, morate da vežbate. Da bi se dobio čovek koji čini aktivno, čini dobro, on mora da se trenira u delima dobrote. I to je razlog zašto u religiji postoji toliki broj zapovesti. Te zapovesti nisu tu da bi ugušile čoveka, nego su upravo tu da bi osnažile potencijal, to da bi postala druga čovekova priroda. Znači, neko bi trebao da skrene pažnju u obrazovanju da je reč vrlo moćna i da su život i smrt u vlasti jezika, i da budemo krajnje oprezni sa rečima. Mi krajnje olako izbacujemo parole, slogane, mislimo da je u njima sva istina i onda tako izvalimo. Uopće ne primetimo kada smo dospjeli u vlast jezika mržnje, u vlast jezika zla.
Spomenuli ste, izvinjavam se, školu, odnosno obrazovanje. E sad, znanje bi trebalo zapravo da je moć, ali da li je samo tu problem obrazovanja, školi, ili je sve zajedno to pomešano, i društvo, i porodica, i
sve
država?
Sve tu, i društvo, mm-hmm, i porodica, i recimo u hebrejskom reč obrazovanje znači također i posvetiti nekoga. To je ona kategorija koja postoji u religiji, ali ne postoji u sekularnom društvu, ili kategorija svetosti, taj odnos probuditi u mladim ljudima danas. Hinuh na hebrejskom, također hanukat, hanuka znači posvetiti. Dakle, to je nešto, mi treba da posvećujemo te generacije, ali kad govorimo o veronauci, šta vredi veronauka u jednom društvu gdje se modeli prave preko televizije, i televizija Pink je ta koja zapravo formira modele. Dobro, uzao sam Pink, možda bude sa ovim raznim emisijama i sve druge.
Nažalost,
profit
sve
iznad ljudi. Nažalost, mm-hmm, to je sve profit iznad ljudi. Mi smo se survali u to. Deca naravno uče od nas, oni vide ako je to tako, da je to prihvatljivo, je li to onda najnormalnije. Inače bi mi to kritikovali i kudili, međutim ne. I onda imamo to što imamo.
Da li smo na neki način, ajde još malo da se zadržimo, i verovatno je u stvari i to najbitnija populacija, a to su mladi, da smo došli pomalo u neku vrstu šizofrene situacije. S jedne strane želimo građanina, želimo modernog evropejca, sa druge strane i vernika. Međutim, ozbiljnu podelu čak imamo i u samoj školi. Veronauka i građanske osnove. Zašto je to tako? Je li to neki jaz i dalje između građanskog i verskog?
Ja sam građanin i,
naravno,
i osjećam se građaninom ove zemlje i ne osjećam se, da kažem, manjinom. Otvaram jednu drugu temu, ako neko stalno pokušava da me umanji na taj način, da mi da stvori taj osjećaj da sam manjina.
A imate li
vi utisak
da postoji zaista ta, u stvari, podela, zbog čega ona je u stvari negde veštačka?
Ja sam odlučio da se borim svojom pojavom u svakom pogledu protiv bilo kakve stigmatizacije, bilo koga, znači, u društvu, ali sad, evo, zato što pripadam islamu i zato što pripadam Beogradu i zato što pripadam Srbiji, to je misija. Neki će mi s jedne strane prigovoriti da mnogo, da srbujem više od Srba, od ovih drugih ovamo, a neki će možda imati neka druga shvatanja i druga prihvatanja mene kao ličnosti, ali sam evo par predivnih onako iskustava dok sam dolazio ovamo tu oko Šumatovca. Jedan me prosjek, ono, selamu alejkum, verujem da nije musliman, ali je dobio nekakav dinar od mene. Bilo je nekih drugih ljudi koji su prišli, pohvalili neke naše stavove kao islamske zajednice i tako dalje, ali tu se vidi neka naša neorganizovanost i nespremnost da rešavamo konkretno stvari, nego ih rešavamo na taj način što ih poturamo pod tepih, negdje ih stavljamo ad acta da zaboravimo, baš onako kao što se ponaša ta struktura koja svoju organizovanost tempira u olimpijskim ciklusima od izbora do izbora. Pa između ostaloga nešto što je vezano za obrazovanje, ta inicijativa da se uvede veronauka u javni sektor osnovnog školstva i srednjeg školstva. Bilo
zanimljivo je čija je bila inicijativa, zapravo je država pokrenula to.
Hajde da kažemo, uh-huh, ali smo mi iz verskih zajednica, crkva iz verskih zajednica prvenstveno bili zainteresovani za to da se uvede veronauka u školstvo. Moram priznati da je tu prvenstveno inicijativa bila Srpske pravoslavne crkve kao većinske verske zajednice, odnosno crkve ovde, ali mi smo to prihvatili između ostalog i zbog toga što u jednom trenutku moj stariji sin kaže meni babo, ali ako ja moram ići subotom i nedeljom na veronauku u džamiju, kada ću ja imati slobodan dan? To je neko ko je iz ovoga drugoga, da kažem, miljeja, koji osuđuje veronauku u školama, ne mogu imati tu predstavu na taj način dok im se ovo ako ne kažem. Zato je i nevešta ta podela na veronauku i na građansko vaspitanje, ali se nekakvi nazivi su se morali dati u samom početku, pa onda kada se rodi valja ga lilati.
Da se ne rodi grbavo, kao da nismo napravili
pa
jednu dobru
Ja hoću da vam kažem, budite uvereni, ne ubeđeni, jer ovo ubeđenje konotira bedu, nego uvereni da sve što se rađa Boga daje.
Rabine, izvolite, a samo pre nego što vi nastavite, da kažem da nam je stigao i profesor Bogoslovskog fakulteta, gospodin Radovan Bigović. Dobar dan, ja sam opravdala vaše kašnjenje.
Zbog
znamo
Putina.
Da je, naravno, zbog Putina. U redu je, vi malo predahnite, da čujemo sada i Rabina. Inače, eto, čisto da vas uputim, u razgovor pričamo, trenutno smo na temi veronauka, obrazovanje i civilno društvo, odnosno građansko, i da li se sve to može spojiti. Rabin, izvolite.
Sada kažem ono što sam ja trebao da kažem, tako da...
Izvolite.
Pa evo ovako, u pitanju je sistem vrednosti. Dakle, koji sistem vrednosti se emituje u eter, koji sistem vrednosti se prenosi generacijama. Evo daću jedan primer. Dakle, istiniti primer iz jedne beogradske škole, osnovne, dva djetaka su se sporečkala i onda je jedan drugom je slomio ruku. I kada su došli roditelji kome je ruka bila slomljena, učiteljica je rekla, ali znate šta je on njemu rekao? Mislim, kako može jedan pedagog da reaguje na takav način? A stvari u tome što su roditelji od tog deteta kome je rečeno, a koje je slomio ruku ovome drugome, oni se dobro kotiraju na društvenoj lestvici ili poziciji i tako dalje. Znači, ispada tu negde da je više u pitanju gde se nalazite na toj lestvici lažnih društvenih, izmišljenih, fiktivnih društvenih vrednosti, nego što zapravo mi obraćamo pažnju na dostojanstvo ličnosti. Nema veze da li je neko portir ili je neko tetkica u školi ili čisti ili dolazi odavde odande. Mi smo stvorili jednu hijerarhiju lažnih vrednosti i mi to emitujemo u društvu i deca to nepogrešivo shvataju i prihvataju i u skladu sa time, još kada vide, kao u ovom konkretnom slučaju, ovakvim slučajima koliko hoćete, znate, tih slučaja nezameranja, čak i kada imate, kada je svakome jasno šta je se tu odigralo, šta je istina, kako treba postupiti, mi ne postupimo tako i onda imamo to što imamo. Nije čudo što se to desilo upravo da je reč o srednjoškolcima, pa oni su gledalo našeg društva. Naravno da ova starija populacija, ona će jedno da govori, a drugo da misli. Jeli, mala deca još nisu ni došla toga, ali taj jedan deo negde od petog osnovne pa tamo do kraja srednje škole, pa to je naše ogledalo društva.
Da li se slažete, profesore Bigović, evo vi radite i sa studentima, kakvu sliku mi zapravo dajemo i reflektujemo na mlade?
Pa moram da kažem da u ovo vreme, već dugo vremena, nekako se stvara neka moralistička slika i onda ljudi imaju potrebu da idealizuju sva minula vremena, prošla i tako dalje. Otprilike u prošlosti je sve bilo savršeno, dobro.
Ali ni sada nije najbolje. Mogu bi mnogo bolje, morati
priznati. A sada je sve katastrofalno i tako dalje. Ja se bojim da je to opaka zabluda. Naravno da ima sada mnogo propusta, ima mnogo slabosti i tako dalje, ali mislim da treba stvarati jednu mentalitet, jednu svest da ne osuđujemo jedni druge, da recimo hrišćani ne misle da su oni moralno superiorni u odnosu na druge, nego da nekako shvatimo da svi imamo tu ljudsku prirodu koja je ista kod svih ljudi.
Ali ja se izvinjavam, lepo je to ovako reći, još je lepše čuti i za to će se svako naravno izjasniti, ali kako to sprovesti u realnosti? Da mi nemamo, evo preko puta zgrade Radio Beograda, da se desi to što se desilo, znači u trgovačkoj školi.
Pa svi ljudi, naš, svaki čovjek je sklon činjenju zla. I nije to stvar ove veroispovesti, ove religije ili one religije. Ako analiziramo, vidimo da kod svih ljudi postoji neka sklonost ka činjenju zla. I mi recimo ne možemo da kažemo sad su hrišćani bolji od muslimana, muslimani od jevreja, jevreji od budista i tako dalje. Dakle, imamo jednu te istu ljudsku prirodu i trebamo činiti sve, stvarati ambijent društveni, politički, kulturni, verski i tako dalje, da se ta naša ljudska priroda preobražava, da se nekako da se učini takva da što je god moguće manje ne čini zlo drugome, bez obzira ko je taj drugi. I to je stvar kulture, stvar obrazovanja, stvar porodice, stvar škole, stvar društva, stvar medija, jer da nekako pripitomimo tu ljudsku prirodu, da nekako bude otvorena prema drugome i da gleda u drugome svetinju. Da u svakom drugom čovjeku vidi brata, ikonu Božju, najveću svetinju, a ne da gleda neprijatelja koji ga ugrožava. To je suština svega, po mom mišljenju.
Izvolite, mufti.
Mnogo je lenjih ljudi koji su napravljeni takvima. Kada se setimo nekakvih društava možda pre 15-20 godina, pa kada se ode negde u Afričkoj, ali prvenstveno spomenuću primjer Turske. Mnogo je dece radilo u konkretnim poslovima. Oni su se tu naučili da budu vredni, da budu radni, da cene rad, a rad je u njima napravio da osjećaju odgovornost i da se ne opterećuju temama koje najčešće naupadaju onima koji su, jer obest dolazi iz nerada. Naj ovako kraća i jednostavnija definicija.
A i zabluda?
Pa zabluda je mnogo manje i ako ste radni.
Evo ja, mislite, nema vremena?
Nema vremena, verujte mi. Verujte mi. Dve, tri, četiri generacije neradnika. Hoću da vam kažem da moramo negde svest prema tome da promenimo, da negde stvorimo ambijent i mogućnost da se radi uz obrazovanje i da se negde i taj staž, sad ulazim u konkretnije stvari i predloge, da se negde i taj radni staž u toku obrazovanja negde registruje, tako da bismo stvorili dve, tri, četiri generacije u najbržem vremenskom periodu radnika koji će mnogo manje razmišljati o nekim izmima i varijantama mi smo bolji od ovih, ovi su crnčuge i tako dalje. To su ti augmentativi muslimančina kada je u pitanju većinski nemuslimansko društvo ili hrišćanin ovako pogrdno ili jevrejčina kada je u pitanju nekakvo većinsko arapsko ili muslimansko društvo, to je ono što je na prvom mestu stvorio nerad. Vidjet ćete da su mnogi roditelji bili neradni i da su im deca takva i da onda u jednom trenutku imate ambijent takav kakav imate. To rezultat toga i posljedica toga jesu prazni pogledi onih momaka, one dece.
To ste pre nekoliko dana izjavili da ste zapravo te prazne poglede videli prisustvujući derbiju.
Video sam ih i na derbiju i uvek se trudim sad u posljednje vreme ih da povedem decu.
Baš onako
da bismo zauzimali prostor. Ne možete vi sad očekivati da neko drugi zauzme prostor, a da ga ne zauzimate vi. Mi koji se borimo da nam bude što bolje i lepše i da u svemu tome participiramo svi skupa koji živimo, svi Srbijanci, državljani Srbije, jeli? Ove, šta god da su nacionalni, šta god da su verski, mi moramo da zauzmemo taj prostor kako bi takvog prostora ostajalo sve manje onima koji imaju prazne poglede, koji su samo rezultat praznih srca.
Evo, mogli smo da čujemo profesore šta kaže muftija, nekako je odlučio da preuzme stvar u svoje ruke u smislu da ne ćuti i da menja stvari. Najteže je, pretpostavljam, očistiti zapravo svoje redove i sigurno da jednu veliku odgovornost snose oni koji su najbrojniji i najveći. Da li se slažete s tim?
Pa, kod svih nas postoji neka sklonost da menjamo, da popravljamo, da prepravljamo sve druge oko sebe.
Ali sebe najteže.
Izvan sebe, a da sebe nekako štedimo. I da dakle, ono što kod drugih osuđujemo, to kod sebe opravdamo. I to je čitav problem. Ja mislim da treba početi popravku, prepravku, promenu, preobražaj od nas samih i da je to jedini put popravljati sebe, a onda naravno tako popravljate sve ljude oko sebe. Inače, ako primenimo taj obratni princip, da menjamo druge oko sebe, onda u stvari niti druge menjamo, a sebe samo još više učvršćujemo u nekom zlu, u sebičnosti, u gordosti. I mislim da ne trebaju verujući ljudi da danas imaju neku vrstu osjećaja morale superiornosti nad drugima. Ja moram da priznam da jako sam kakav takav hrišćanin, da sam susreo mnogo ljudi moralnih od hrišćana koji se izjašnjaju kao agnostici, ateisti, pripadnici druge religije i tako dalje.
Samo bih zamolila da se malo približite. Rabinim, pitaću i vas. Koliko su verske zajednice zaista spremne da osete odgovornost za stvari koje se dešavaju? Država, znamo šta će reći profesori, roditelji i tako dalje, ali volim da iskoristim priliku što ste ovde da upravo to vas pitam.
Pa to je biblijska zapovest. Iskoreni zlo iz svoje sredine i nemoj stati po strani dok se krv tvoga bližnjeg proliva. Znači, svaka moguća šteta koja možda se desi bližnjem u društvu u kojem živimo, konkretno u zemlji, mi treba stalno aktivno da radimo. Dakle, svet nije pozornica gde smo mi gledaoci, svet je pozornica gde smo mi igrači, jeli? I ono što muftija je lepo rekao prošle nedelje, dakle, naše je da upalimo svetlo i to je ono što smo mi na neki način i pokušali da uradimo i da skrenemo pažnju, a to je sledeće. Dakle, zavisi da objedinimo ono sve što je rečeno ovde, jeli? Zavisi šta hranimo u sebi, da li hranimo vuka u sebi ili hranimo onog dobrog čoveka. A opet je bitno šta mi unosimo. A tu opet dolazimo do medija. Dakle, tu su mediji nezaobilazni. Izvinite, u jednoj stvari ona SFRJ bila, pravo da vam kažem, ono, maltene hrišćanska organizacija u odnosu na medije danas. Tamo ste imali školski program, mogli ste da naučite puno toga. Gde vi danas imate, osim golog profita, emisije takvog kvaliteta, osim naravno na nekoj stranoj televiziji?
Koliko se verske zajednice bave sebi tim pitanjem?
Pazite, mi ne možemo govoriti o nekim velikim verskim zajednicama. Prvo, 50-60 godina rasturanja religije. S druge strane, moram da priznam da smo i mi na neki način naučili već da živimo u zapečku. I sada izlazimo iz toga. I naravno susrećemo se sa hiljadu stvari, sa kritikama, ovo nije ovo ne znam kakvo društvo, ovo je sekularno društvo, šta vi tu ima da tražite, time se bave sociolozi, psiholozi i ostalo, vi tu nema šta da tražite, što smatram da je potpuno pogrešno. Ako pogledate, većina tih vrednostnih sistema dolazi zaista iz Biblije, iz Kurana i uopšte
trebalo bi zapravo
iz religije.
Da budu opšti
jeste, ali to je prostor koji mi polako, ne kažem da osvajamo, mi nismo nikakvi osvajači, ali da palimo svetlo, što je muftija lepo rekao. To je suština, ali s druge strane mora da postoji neki konsenzus u društvu ili ćemo da toliko se survamo pa onda da se osvestimo, pa možda bude kasno, a možda bude i na vreme. Nije da ja tu sad nešto morališem, ali to je...
Ali
ne, pazite, nalazimo se, evo da uzmemo onu epizodu iz Novog Zaveta, pa ko je od vas bez greha, neka baci kamenje na tu osobu. Pa znate što je najgore, oni ljudi su se pre 2000 godina barem povukli, ništa nisu radili. Pa mi bi danas uzeli kamenje pa bismo još zatrpali. To je alarmantno gotovo.
Koliko se Srpska pravoslavna crkva bavi ovim pitanjima, evo, i medijima i socijalnim pre svega temama i položajem jednog čoveka u društvu, a koliko zapravo zauzima negde prostor, kao što će kritičari reći, mešanja u državna pitanja, onda ćete vi reći ne, država se meša u naša pitanja. I pritom ste i vi rekli jednu zanimljivu stvar koja se meni takođe čini možda kao želja za promenama, a to je priznanje, odnosno priznanje da ste vrlo često naklonjeni zapravo ili tako izgleda desnici. Eto, dva pitanja.
Ima mnogo pitanja.
Imamo sasvim dovoljno. Neka budu efektni
prvo,
odgovori.
Prvo, ako izuzmemo pojedince, mislim da se crkva u načelu ne bavi nekom dnevnom ili operativnom politikom i da nije nikome stalo od crkvenih velikodostojnika da se sada uključuju u neku dnevnu politiku ili da preuzme neku političku funkciju ili bolje rečeno da preuzme vlast, i to nije cilj ni crkava ni verskih zajednica. Međutim, mislim da sve crkve na ovim prostorima i verske zajednice, ne samo na ovim prostorima nego svud u svetu, nekako osjećaju da imaju pravo moralno i ljudsko i kako god hoćete drugo da kažu svoj stav, svoj sud o pojedinim društvenim pitanjima. Ponavljam, samo da kažu taj svoj stav i da ga iznesu i da zbog toga ne budu ni na koji način diskriminisani. Zašto bi bilo hrišćanima, muslimanima, jevrejima, bilo kome zabranjeno da kaže svoj stav o pojedinim društvenim pitanjima? Dakle, svi su ljudi ravnopravni.
Izvinjam se, zbog čega se onda više čulo kada je bilo reči o zakonu protiv diskriminacije, a ne o tome koliko ima gladnih i siromašnih, upravo neki pojedinci iz Srpske pravoslavne crkve?
Pa ne, zato što je to javnost na ovim prostorima to pitanje nekako artikulisala kao primarno pitanje, kao suštinsko pitanje i napravila ga kao pitanje života ili smrti ili tako dalje. I onda verovatno su se neki ljudi o tome izjašnjavali. Ja se potpuno slažem da treba da više posvetimo pažnju problemima gladnih, nevoljnih, nemoćnih i tako dalje, jer ih ima i svakog dana sve više i više. Ja vas uveravam da u poslednje vreme ima ljudi koji samo traže, recimo ljudi od 60 godina, 70, samo dajte nam posao. Imam studenata koji samo kažu, oče, nemamo hleba da jedemo. I tako dalje. To nikada nije bilo. I ja mislim da sve crkve i verske zajednice treba da, koliko mogu, da posvete tome pažnje, jer mi zaista živimo u jednoj dramatičnoj krizi, socijalnoj, moralnoj i svake druge vrste. Ali ne znači da ne mogu da se izjasne i o nekim drugim temama. To ne mora niko da prihvati, ali ne može mi se osporiti pravo da kažu svoj stav.
Ne, ja samo kažem, kada se čini da je crkva mnogo glasnija, da vas onda ima i po medijima i da je to ta priča više vezana, dakle, za zapravo politiku, a ne za ono čime bi takođe trebalo da se bavi, ja, a to
bilo,
su te...
Bilo je organizovano, sjetite se još, patrijarh Pavle bio jedan veliki skup vezan baš siromaštvu.
Naravno, ja samo govorim, pošto ste pričali o medijima, kako to ume da odjekne, a kako neka mnogo možda...
Pa to je ono što treba da se navikne celokupno stanovništvo, je li, da sada će da nas slušaju i viđaju više i više.
Kao musliman, ja sam govorio kao beograđan, čovjek koji živi u Beogradu i koji... Kada mi jedan, baš se zove Radovan, prijatelj moj jedan, i kaže, zapališe oni muslimani crkvu u Egiptu, u Koptsku, daj nešto reaguje. Rekao, Radovane, oni imaju svoje hođe i popove. Ja ako to negde sada reagujem, faktički imam osjećaj da dovodim ovde na ovaj prostor taj. Naše probleme u našoj čaršiji, u našoj ulici da rešavamo. Svet je bio najglobalniji, morat ćemo da priznamo to onda kada su zemljom hodali Adam i Eva samo. Svetska su se dešavala u krugu jedne porodice tada. Ništa dalje podmakli, nismo samo što imamo privide. Ali znate šta su posledice svih tih privida? Da čovjek više nije čovjek u vuk. Da je milost biti čovjek, ta rečenica, čovjek je čovjek u vuk, jer sve više vidim lešinara. Znači da je čovjek čovjeku lešinar u ovim nekakvim grupacijama, onako neogusarstvo se tu javlja, ovi imaju u podrumu to i to, ovi imaju u podzemlju ispod zemlje naftu, pa ćemo sada mi da napravimo frku i da zavadimo i onda ćemo da ulećemo u tuđe podrume. Mi ne možemo da rešavamo globalna pitanja, ali ovo ovde u svojoj ulici bismo još i mogli. Recimo, da li možemo da kažemo ne, neću da kupujemo tebe seme za paradajz koji je genetski pacov. Ne, neću. Meni tu pravi problem kuca na vrata. Tu se nadam da ćemo svi zajedno da izađemo i da kažemo ne. Ima ovaj naš fini tradicionalni paradajz ili tradicionalna hrana kojom smo se hranili vekovima, a ti nemoj da mi praviš ambijent gde me izgladnjuješ i onda me stavljaš u poziciju da moram da kupujem od tebe nešto što je modifikovano genetski i tako dalje, jer to nije zdravo. Nikada to i to piće koje Bog nije dao iz zemlje neće napojiti kao što će napojiti ova voda. Kažem, najglobalniji smo bili onda kada su hodili Adam i Eva, a mi možemo neke stvari da popravimo u svojoj ulici ako jedni u drugima prepoznamo
čoveka
da prepozna da prepoznamo prijatelji, da izađemo zajedno i da kažemo ajde da palimo svetla, ja neću da moje dete bude ono koje kopa oko nekome drugome ili ono koje razmišlja o tome kako kako ono kažu, tipuje radi, tipuje tu i tu kuću, ili da dozvolimo da da kažemo najčuvanijoj možda ulici zbog onoga specijalnoga suda nečijih osmorica sinova urade onu pljačku kraj specijalnog suda u Staničkoj ulici. To su neverovatne stvari koje nam se dešavaju, a verujem da je neko ugasio samo svetlo. I isto tako verujem da ne moramo da imamo nekakve složene alarmske sisteme da bismo sprečili. Dovoljno je, kažem, da kad upališ svetlo, ona je odmah prestane da krade. Kad upališ svetlo čoveku i kada čovek progleda, nikada niko nije kazao, napravio sam saobraćajnu nesreću, nisam gledao, nego nisam video. A to ne znači da je izašao zatvorenih očiju i da vozi, nego čovjek je preopterećen nekakvim drugim stvarima koje su suštinski marginalne, a zaboravio svoj put do onoga koji mu stoji iza svakog otkuca srca, a to je Bog.
Profesor Bigović, ostali ste mi dužni odgovore vezano za desnicu, a i još jedno pitanje, moramo malo da ubrzamo, nažalost vreme zaista brzo prolazi.
A zašto njega pitate za desnicu kada sam ja vrlo često u nekim stvarima
možete
za desnicu?
Možete i vi, ne, ja uopšte, ne želim tu da vas razdvajam. Čini mi se čak da ovako čovek kada vas sluša, sve je gotovo idealno, samo još kada bi ljudi zaista mogli i da shvate da to što govorite jeste primenjivo i u praksi. Prosto vernici da slede ono što neki govore. Naravno, ima i onih koje ne bi trebalo poslušati. Verujem da
mene jedan bivši ministar optužio da sam ja za građanski savez.
A zar ne mogu lično jedno i drugo?
Naravno, ali hoću da kažem ovo. Koliko ja razumem prirodu hrišćanstva, dakle, crkva ne može da se poistoveti ni sa jednim političkim sistemom, ma kako sam zvao, dakle, ni sa monarhijom, ni sa demokratijom, ni sa republikom, ni sa levicom, ni sa desnicom. Prosto, crkva i država su dve potpuno različite realnosti. Dakle, to je jedno. Tako da, crkvi mogu da budu podjednako bliske ili podjednako daleke, i levica, i desnica, ili centar.
Da li su?
Pa mislim da jesu. Druga je stvar što nekada pojedinci su skloni jednim ili drugim ili trećima, to je nevažno. Ali mislim na nekom suštinskom planu da crkva mora da bude podjednako udaljena od svakog režima, ali istovremeno svi smo svesni da živimo u određenim državama sa određenom politikom i da tu moramo da tražimo neki modus vivendi. Ono koliko je meni poznato, crkva nikada u istoriji nije ozakonila neki politički sistem. Dakle, niti monarhiju, niti republiku, niti demokratiju, niti aristokratiju, niti bilo koji drugi sistem, a živela je i danas postoji u svim tim sistemima. I ja mislim da se ona ne može poistovetiti sa bilo kojim sistemom. I to je moje najdublje uverenje.
Da li se uvek takve odašilju poruke? Ajde sada, malo pre smo pričali o derbiju, o huliganima, ja ih nikako ne zovem navijačima, pa znamo kakve su tu bile priče.
Sve što mogu da kažem, da je to moja lična poruka, ja ne pretendujem da je to a priori da izražavam prirodu crkve i tako dalje, svako ima pravo na svoje, ali mislim da crkva treba da bude podjednako i bliska i podjednako udaljena od svake politike, od svake partije, jer prosto Hristos nije osnovao državu, nije osnovao neku političku partiju, on je osnovao crkvu kao neku, po znacima navoda, alternativu svakoj državi i svakoj partiji, svakoj političkoj ideologiji.
Kad kažete crkva, to znači zajednica, prevod na srpski jezik, sabornost, načela
crkva,
sabornosti,
zajednice, društvo, da.
A to bi bila ljudska zajednica, odnosno da, zajednica stvorenja u odnosu na stvoritelja.
Ja recimo danas znam da se mnogo govori u našoj sredini i u čitavoj Evropi, recimo da mnogi ljudi kažu ovom sekularnom liberalizmu treba suprotstaviti neki hrišćanski liberalizam, da Evropa treba da bude ponovo hrišćanski i tako dalje. Moje pitanje je sljedeće, šta bi to u praksi značilo? Nemamo nikakav dokaz da recimo kada bi bili hrišćani na vlasti, da bi oni bili bolji od sekularnih liberalista. Naprotiv, imamo primjera da su nekada bili mnogo gori. I to znači da ipak moramo da se podjednako distanciramo recimo svake vlasti. Evo recimo imamo sada primjer bombardovanja Libije, na primjer. I moje recimo onako najdubitivno pitanje, šta može taj muslimanski svet da razume, da kaže, bombarduju nas Amerikanci i Evropljani, da li je to novi krstaški rat, pohod? Ja bih bio jako presrećan da recimo hrišćani, katolici, protestanti, i svi ljudi verujući da kažu...
Možemo li jedno sada kažemo ljudi?
Ljudi, oprostite.
Dobro, ja bih bio jako zadovoljan kada bi da je Rusija povukla pravo veta.
I da mi kažemo, oprostite, to nema veze...
Putin je osudio, ali nije bilo pravo veta.
Mi nemamo nikakve veze sa tom akcijom i to osuđujemo. Ovako će recimo u budućnosti s pravom muslimanski svet reći, pa čekajte, ovo je novi krstaški rat. Iako to nema veze sa crkvama i verskim zajednicama, hrišćanskim ili islamskim.
Naftaški.
Bilo ko. Ali se moramo distancirati. A mi nekako ćutimo.
Dobro, zanimljivo je, tu su i Medvedev i Putin. Čak nije bilo jednu, potrebe da li su...
Da vam kažem jednu foru ovako. Uh-huh. Kažu da će podeliti Irak na tri dela. I onda pita kako... Kaže na dizel, olovni i bezolovni. Da. I ovo što se dešava ovamo sa Libijom vezano je za to, nafta je taj presudno potrebna stvar za nekakav krvotok. Tako da ne idemo sada u tom pravcu, ali generalno negde će nam se svima uključiti vijuge kada budemo uzimali nešto čime ćemo se nahraniti, čega nam zavisi egzistencija, da kažemo, a kada budemo uvidjeli da to što jedemo jeste možda ljudskog porekla.
Rabine, negde za kraj želim vas da...
Opasna tema, ali da.
Vrlo opasna.
Dobro.
Ali o tome sljedećom prilikom kad se ponovo budemo vidjeli. Dakle, kako ljudi zapravo brane svoju percepciju i doživlje i kulture i istorije umetnosti društva? Znam da ste vrlo angažovani i da puno radite pre svega sa mladim svetom, a zaista ne želim da zvučim patetično, ali na njima sve ostaje, a to što i mi ostavljamo u ovom trenutku i nije tako lepo.
Pa neko je lepo rekao, nije na meni da završim, ali nije na meni da kažem pa ne mogu da radim. Mi imamo, kad je Bog stvarao svet, kad je stvorio čovjeka, nije rekao i bi dobro za čovjeka, zato što je čovjek stvoren kao otvoren sistem i dao mu slobodu volje. I čovjek ima dobar nagon, ima zao nagon, i ta bitka sa zlim nagonom, to se svakoga dana mora voditi. I kad odete uveče u krevet i legnete, zaspite, ustanete ujutro, taj neprijatelj je već spreman od ranog jutra za nove izazove. Svaki duhovni preobražaj je duboko individualan. Mi ne možemo ništa tek tako da da propišemo, možemo da propisujemo zakon i zato dolazimo od toga da trpimo jedne druge. Mada ja mogu da vam kažem da mi još lepše, kad bi mi barem došli do tog nivoa da trpimo jedne druge, pa neko od mene mrzi u sebi, Bože moj, ali barem me sada neće tući. A onda polako dok dođemo, dok se to kameno srce... Stepena,
odakle to da je i dalje drugačije mišljenje razlog da se dobiju batine?
Pa to je taj odnos prema...
Ovdje uopšte nije bilo drugačijeg mišljenja.
Da, ovdje nije bilo...
Ovdje uopšte nije bilo drugačijeg mišljenja. Ovdje je samo jedna obest, neživljenost.
Ključna reč je dostojanstvo. To je ono trenutno kad mi zaboravimo dostojanstvo, Božeg lika u čovjeku i uopšte čovjeka, dostojanstvo, onda ga zgazimo, gledamo da li je on čistačica ili je predsjednik korporacije. Pa kada ste čuli neku ženu, da kaže... Žene su uglavnom ili ljudi koji nemaju neki status u društvu, oni se stide da kažu. Kad ste čuli nekog da kaže, pa ja sam samo direktor jedne uspešne kompanije, tako nešto. To su društvo.
Da. Hteli su profesore nešto.
Sad me pričao za jedan vic, odnosno sad, kaže kad je, možda se malo našalimo, inače su teška vremena i mnogo tužnih događaja.
I bilo bi lepo da o ovome ne pričamo kada se dešavaju incidenti.
I kaže jedan vic i kaže kad je Gospod stvarao ovaj svet, pogleda Adama sa svake strane i kaže dobro je. Onda kad je stvorio Evu, pogleda je sa svake strane i onako gleda i kaže dobro. Ali kaže, ipak mora da se šminka.
Da.
Imate li, da, vi ste iskoristili pravo na vic.
Hoću da kažem da kada pogledamo živote odabranih ljudi o kojima svi znamo i koji su nam zajednički autoriteti, barem u većini. Avramov, Mojsijev, Isusov. Kada pogledamo život Marije, majke Isusove, kada pogledamo život Muhamedov, to su ljudi i njihova okolina i njihovi sledbenici koji su se borili za veru i dobročine. Nije im bilo jednostavan život, ali je bio lep.
Kako ćemo to približiti sada ovom vremenu?
Ali je bio lep.
A kako ćemo to sada približiti ovome vremenu? Ovo o čemu vi govorite, ili možda može da se bude, oprostite mi što ću tako reći, trudit ću se najjednostavnija, fleksibilniji, da bi se približili nekom novom vremenu.
Da li se iz Hilandarske ili u Hilandarskoj ulici nalazimo još uvijek na Dortjolu? Ovdje je prostor gdje se ljube brdoviti Balkan i ravna Panonija, gdje se reke Save i Dunav ulivaju jedno u drugo, gdje su se sučeljavale i upoznavale civilizacije, gdje je svako poželeo da bude jer mu se dopalo, pa čak i narod koji je većinski ovdje srpski je došao ovdje i nastanio se i on je sada tu u većini. Ne smemo zaboraviti nikada da nam je Adam otac, praotac svih. I ovo zvuči savršeno demagoški za mnoge, ali zaista to jeste. U trenutku kada se podignu sve te neke barijere, mi ćemo vidjeti samo čovjeka pored sebe. Vrlo su česte situacije gdje nam, ako smo, ajde da kažemo, nacionalisti i tako dalje, ali u jednom trenutku dobija taj nacionalista ultraradikalni, da ne kažem šta, dobija krv spasa od nekoga protiv koga je onako dušmanski nastrojen. I negdje tu mora da se upali svetlo i kod njega. Ali ovaj nivo koji vam govorim, mi ne možemo sada da kažemo dođite ljudi da se izborimo sa svim. Ja mogu samo sebi da kažem, Muhamede, idi tim putem. Ako vi to možete sebi, već nas je više. Ako vi u sebi, kod sebe, pronađete put do Gospoda svoga, stvoritelja, svevidećeg, vama će se sve više i više vaša dela ujednačavati sa vašim rečima, a sve to zajedno ujednačavati sa vašim mislima i sa vašim namerama. Zato što postoji svevideći koji poznaje i ono što vi iznosite u delima i u govoru i ono što krijete u sebi. Ja sam negdje na tom putu i znam da mi to pomaže da u trenutku da u trenutku kada pogledam, vidim svevišnjega Boga, živoga stvoritelja, i kada vidim rabina, i kada vidim vas, i kada vidim našega prijatelja profesora iz Srpske pravoslavne.
Te različitosti mogu su da nam donesu lepotu, u nekom trenutku su nam donele u stvari mnogo toga, nažalost, ružno je, sad se borimo s tim, ja se nadam da ćemo se i izboriti.
Ima jedna lepa maksima u Talmudu. Ko je junak? Onaj koji od neprijatelja učini prijatelja.
Ovo je najlepši kraj. Hvala puno što ste bili gosti popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bili su to rabin Isak Asil, muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić i dr. Radovan Bigović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Hvala.